Глава 2. А во она време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис кога Квириней управуваше во Сирија. И сите одеа за да се запишат секој во својот град. Така и Јосиф отиде од Галилеја, од градот Назарет, горе во Јудеја, во Давидовиот град, кој е наречен Витлеем, зашто беше од Давидовиот дом и семејство, да се запише со Марија, свршената со него жена, која беше бремена. А кога беа таму и дојде време да роди, и го роди својот син првенец, па го пови и го положи во јасли, зашто за нив немаше место во гостилницата. А во тој ист крај пастири ноќеваа под ведро небо, чувајки го своето стадо. И одеднаш Господов ангел им пристапи и Господовата слава ги осветли, па се уплашија многу. Ангелот пак им рече: «Не бојте се, зашто еве ви најавувам добра вест, голема радост, која ќе биде за сите народи, зашто денес ви се роди Спасител во Давидовиот град, кој е Христос Господ. И ова ви е знак, ќе најдете младенче повиено како лежи во јасли». И одеднаш со ангелот се најде множество небесно воинство, кое го фалеше Бога велејки: «Слава на Бога во висините и на земјата мир, во луѓето добра волја». А кога ангелите си отидоа од нив во небото, пастирите си зборуваа еден на друг: «Тогаш да отидеме до Витлеем и да видиме што се случило таму, за кое ни соопшти Господ». И брзајки дојдоа и ги најдоа Марија и Јосифа и детенцето како лежи во јаслите, а штом видоа кажаа се што им беше речено за детенцето. И сите кои чуја се восхитуваа на она што пастирите им го рекоа, а Марија ги помнеше сите овие зборови и размислуваше за нив во своето срце. И пастирите се вратија славејки го и фалејки го Бога за се што чуја и видоа, онака како што им беше речено. И кога навршија 8 дена за неговото обрезание, му го дадоа името Исус, како што го нарече ангелот, пред да биде зачнат во утробата. И кога се навршија деновите на нејзиното очистување, според Мојсеевиот закон, го донесоа во Ерусалим, за да го представат пред Господа, како што е напишано во Господовиот закон: «Секое машко кое се раѓа прво, да му биде посветено на Господа и да принесат жртва, како што е речено во Господовиот закон, две грлици или две гулапчиња». И ете, во Ерусалим живееше човек по име Симеон, и тоа човек праведен и благочестив, која чекаше Израелевата утеха, и Светиот Дух беше над него. Нему Светиот Дух му прорече дека нема да види смрт, додека не го види Христа Господов. И вдахновен од Светиот Дух дојде во храмот. И кога родителите го внесоа детенцето Исус, за да го извршат врз него обичајот на законот, го зеде на своите раце, го благослови Бога и рече: «Сега, Господару, отпушти го својот служител со мир, според Твојот збор, зашто моите очи го видоа Твоето спасение, кое го приготви пред лицето на сите луѓе, светлина за осветлување на народите и слава на Твојот народ Израел». А Јосиф и мајка му се чудеа на она што го зборуваше за него. И Симеон ги благослови и рече на неговата мајка Марија: «Гледај, ово е поставен за паѓање и подигање на мнозина во Израел, и знак на кој ќе му се противат, а на самата тебе мечот ќе ти ја прободе душата, за да се откријат мислите на многу срца». Беше и пророчицата Ана, Фануилова ќерка од Асировото племе. Таа беше во многу напредна возраст. Од своето моминство проживеала со мажот 7 години, а како вдовица до 84 година не го напушташе храмот, служејки му на Бога со пост и молитва, ноќе и дење, И во истиот час таа дојде и го славеше Бога и им зборуваше за него на сите во Ерусалим, кои го очекуваа спасението. И кога свршија се според Господовиот закон, се вратија во Галилеја, во својот град Назарет. А детето растеше и јакнеше во дух, исполнувајки се со мудрост и Божијата благодат беше на него. И секоја година неговите родители одеа во Ерусалим на празникот Пасха. Кога му беа пак 12 години, отидоа според обичајот во Ерусалим на празникот. И кога ги поминаа деновите на враќање дома, детето Исус остана во Ерусалим, а неговите родители не знаеа за тоа. Туку мислејки дека е меѓу сопатниците, изминаа еден ден пат и го бараа меѓу роднините и познатите. И кога не го најдоа, се вратија во Ерусалим да го бараат. И по три дни го најдоа во храмот, како седи меѓу учителите, ги слуша и ги прашува. А сите кои го слушаа, им се восхитуваа на неговиот ум и на одговорите. Кога го видоа, се зачудија и мајка му, му рече: «Чедо, што ни направи така? Гледај, татко ти и јас се измачивме барајките». Тој им рече: «Зошто ме баравте? Зар не знаете дека јас треба да бидам во она кое што е на мојот татко?» Но тие не го разбраа зборот што им го рече. И слезе со нив и дојде во Назарет. И им беше послушен, а неговата мајка ги чуваше сите тие зборови во своето срце. А Исус напредуваше во мудрост, во растењето и во благодатта пред Бога и пред луѓето.